way ummata Oromoo kana beektu laata? Akkuma reefullee jenne filmeen afaan Oromoo haaraa cancala jaalala jedhu dhiyoo eebbifamee naannolee gargaraatti agarsiifamullee qophii jira. Qabiyyeen filmii kana intalti dubra tokko adoon fuudhuun ulfooftee maatiin gargar baatee rakkinni gargaraa kaakka giddeessanii bira rafuu dabalee waan hedduu keessi seenuu si agarsiistan maleellee aadaa dubartii dheeti tokko sirbanillee of keessa qaba gamaadaatiin jechuudha. Tujubeen daayireektariif gulaala filmii kanaa Mulgeetaa Haayilee Gurmuu Finfinneetti bilbiltee dubbiste dandeettii filmii barreessuu akkamiin akka horate ibsuun jalqaba. Obbo Mulgeetaan.
Dandeettii kana mana barumsaa illee argateen baranne akkasumatti ofii makootiin yaalii dhuunfaatti godhuudhaan horate. Barumsaan yaani ogummaa kompiitaraati kanan baratte.
Uumamuu maal argatte jechuudha?
Uumamuma jechuun hin danda'ama. Uumamuma dubbisa waan tokko immoo dubbiseetti daddabalatee raga waan namni kanaan dura barreessa irraa immoo.
Filmiiwwan yeroo ammaa ati hojjettee eebbifaman sun lamaan kamiif kam?
Filmiin ani lammaffaan hojjette kun Cancala Jaalalaa jedhama. Magaalaa Buraayyuutti eebbifame. Si'a lama eebbifame iyyuudha. Gaaffii namootaan immoo irra deebi'amee lammata eebbifame.
Inni lammataa hoo maal jedhama?
Inni lammataa direct qofan godhe Madaa Hin Koorree jedhama. Magaalaa Naqqamtee irratti eebbifameetu qopheessituun filmichaa immoo cidhatti seentee ergasii immoo hundeessee. Eebbifamee Naqqamtee irratti Baakkoo irratti immoo ilaalamee Gimbii irratti ilaalamee hamma naannee ilaalamuudhaaf qopheetti jira innis.
Filmii kana gaafa barreessanii namoota filmii kana hojjetan filachuun jiraa, namoota kana shaakalsiisuun jiraa. Kanaaf namoota kana shaakalsiisuudhaaf yeroo hammamii si fudhataa? Akkamittiin filatta namoota siif hojjetan kana filmii kana irratti?
Kunillee yeroo baay'ee carraa mate anaaf yeroo baay'ee hin milkaa'a. Warran wajjin hojjette mootu carraa argattee gaafattee wanti namoonni baay'ee narraatis immoo hojii koo yeroo naa wajjin hojjetan kan isaan ajaa'ibsiifatanii taatota kana yeroo akkatti isaan hojjechuun isaanirra jiru gaafa isaanitti immoo ofii kootiin dura hojjeta ta'ee wanticha ta'ee nitti agarsiisa. Isa booda yeroo ittiin fudhatu akkuma hin jedhe sanatti akka isaan jedhaniif immoo anis nan jajjabeessa. Waan si dhibu Cancala Jaalalaa filmii isa lammaffaan daayireektii godhe kana kan adda godhu nama tokkorraa kan arfe hundumtuuyyuu haaraadha turan. Nama guyyaa tokko iyyuu kaameraa dura dhaabatee hin beekne turanii garuu wanti namni jaallate yoo jiraate immoo akkatti taatonni achirraati hojjetan kan eebbarratti baay'ee jaallatame namni baay'ee raajeffate isa ture isarraan kan ka'e lammata deebisanii gaafatan.
Taatota filmii kanarratti hojjetan seenaa tokko yeroo barreessitu seenaa sanaa fi nam fakkiin argachuutu sirra jiraata sababa ta'eefi filmii ati hojjettuuf namoota sirrii ta'an attamiin argatta?
Inni kun xiqqoo rakkisaa dhagaa keessumaa amma yeroo wanta namni barreessu yookaan yaada namni siif jiru tokko irratti nam fakkii sana argachuun xiqqoo hin ulfaata. Garuu isa caalaayyuu immoo kan mudatu nama dhabuutu hin taane rakkina horiitu jira. Nama barbaadde akka barbaaddetti argachuudhaaf kaffaltii hin gaafatamta. Filmii afaan Oromoo immoo kaffaltiidhaan hojjechuun xiqqoo hin ulfaata sababii odeensi bal'inaan hin qabnee fi waanuma argatte sana cabsuu dhagaama cabsuu jedhama. Waan biraan qabu dhagaama cabsuu jedhama. Isaanuma wajjin gatii guddaa baaftaga.
Namoonni kun tola siif hojjetu moo yookaan maallaqa baaftaaf?
Maallaqa jedheetuun isaanii nammeessu ta'ee gaariidha. Sababiin isaa warrumti kaffallee irraaf jedhamu illee akka jireenya maseena biyya kana keessa jirutti isaaniif saamnaama isaan ittiin qaama isaanii dhiqatan illee hin baasu. Tola jechuun hin danda'ama. Baay'een isaanii tola hojjetu iddoo hundumaatti tolaa wajjin waliin caalu. Namoonni hojii filmii irratti bobba'ee waa godhatee hin jiru biyya kana keessa keessumaa afaan Oromoo irratti.
Fedhiidhuma filmii hojjechuudhaaf yookaanis taatoo ta'uudhaaf qaban irraa kan ka'e si waliin hiriiranii jechuu keeti?
Baay'een isaanii nu gargaaraa jennee makadhanna. Rakkinuma jiru itti himnee rakkinni biyya kana jiru beekamaadha waan ta'eef gamaa filmii afaan Oromoon boonyeema faa kadhanna. Boonyeema kadhatta.
Egaa filmii hojjechuun barreessuu qofaa miti. Meeshaan ittiin waraaban hin jiraata. Deebi'ee maallaqa irratti ba'a. Iddoon itti waraaban jira. Namoota asiif achi fuudhanii deemuun jira. Maallaqa ittiin sossoan eessaa argatta?
Yoo isa kan Cancala Jaalalaa ta'e akkuma waliigalaatti meeshaa ani yeroo dheeraa dura bitattee manaa qabu ammallee yeroo isaatti darbeerachuu hin danda'ama. Meeshicha amma sadarkaa ammaatti fiilmii ittiin hojjechuuf illee badaan mijatu. Garuu nuti isumaan hojjenne. Isa kana kaffaltiima malee an akkasumatti fedhiima hojicha sababiin qabuuf namichi qopheessee fi dhiyeessee mana hojjettee fi meeshichi kanuma kooti. Garuu meeshaa sadarkaasaa eeggate qulqullinisaa sadarkaasaa kan eeggate miti sadarkaa fiilmiiti jechuudha. Dandeettii hojjechuu ka'aatu qabnu meeshaa dhabuurraan kan ka'e wanti nuyi barbaanne baay'een isaa nu jalaa hafeera.
Kanaaf gama maallaqaatiin rakkina hedduutu jiraa jechuudha.
Waa'een maallaqaa immoo imimmaanuma buufnee iyyuu teenye boonyee namoota walitti qabnee irra akka inni nu gargaaree ni boonyee makadhanne birrii kuma soddomaa waajjirri tokkoon kennani. Kanarraa kan hafe taatonni ofii isaaniin tola hojjenna jedhanii ofii isaanii of gumaachanii kana kanaan waan hojjetame egaa rakkinni isaa hedduu ture rakkina hedduutu barreeffamaan yookaan akkitti olii ibsan kana caalaa reediyoodhaan alatti akkitti olii ibsan jiraate baay'een isaa reediyoo irra taasisuudhaaf kan hin mijanneedha rakkinni darbe. Kan itti isheen birriin 1300 yookaan itti akka argamteetu dhageessati yuunboos haadha sa'aatii kana.
Fiilmii kana hojjechuu keessatti rakkoosa ta'uu kan itti gammadde yoo jiraate bu'aa bayii ati keessa dabarte.
Bu'aa bayiin keessa darbe illee hedduudha wanta itti gammade keessumaa jechuun jaalalaa irratti. Yeroo ammaa kana fiilmii biyya keenya keessaati torbaniin fiilmiin lama sadiin ba'a keessumaa afaan Amaariffaanii. Yeroo ammaa kana immoo sabni kan keenya ilaaluus kan isaaniis duukaa bu'ee ilaalaa jira. Teknoolojiis gadi bu'aadhaan sadarkaa gadi bu'aadhaan haala yeroo ammaa wajjin waan hin deemne tokko waan fakkaatu hojjennee dhiyeessine namoota irratti yeroo inni jaallatamean baay'ee ni gammade. Kan biraan baay'ee kan na dhibee harmoolii umriin isaanii 60 ol ta'an. Itti fayyadameera fiilmicha irraati. Isaan kun namoota baadiyyaa turanii achi lafa isaan jiranitti dhannee hojjenne isaanii wajjin yeroo hojiin kun hojjetamee eebbaaf dhiyaatu paartii fiilmichaa keessaa kan namni baay'ee jaallateef kan namni lafaa ga'ee harka walitti rukuteef isaan ture akka isaanitti hojjetanirra baay'ee gammachuu guddaadhaan isa sanaa dabarse jechuu nan danda'a.
Kutaa fiilmii sanaa keessaa maal isa jedhu irratti kan isaanii hojjetan maanguddooliin kun?
Maanguddooliin kun tokko seenichi Oromiyaa naannoo Finfinnee yookaan immoo naannoo Buraayyuu irratti kan xiyyeeffate ture. Akkaataan da'umsaa dubartii naannoo Buraayyuu kanaa akkam akka ture kan warra an beekurraa adda ture tokko iyyuu kan na raajeffachiisa isa ture. Isaan akka isaanitti deessisaniif akka isaanitti marqaa beettaga. Marqaa beetta akka isaanitti marqaa kana nyaatanii. Ammas tarii ammas ta'e waan jedhamu of keessaa qaba ture. Kan biraan immoo jireenya hawaasaa keessatti dubartoonni lamaaf sadii ta'an keessumaa umriin isaanii ol sissiqaa dhufe kun yeroo isaan waa'ee abbaa manaa isaanii haala dhiiraa wajjin jiraachuu isaanii yeroo isaan araqee dhugaa yeroo isaan ta'anii haasa'an ture. Paartiin sun baay'ee kan nama ajaa'ibsu ture. Paartii sana irratti hojjetan turan harmooliin kun.
Egaa harmoolii fiilmii keessatti hirmaachisuudhaaf amansiisuun inuma ulfaata jedheen amanaa deebi'ees immoo dargaggoonumtillee waan barreeffame tokko dubbisanii yaadatti qabachuun ulfaata ta'uu mala. Gama kanaan isaaniin akkamittiin irratti hirmaachisuu dandeesse kun isaan rakkifne?
Waan si dhibu jarreen achirratti hojii sana hojjetan tokko illee namni barreessuu dubbisuu danda'u hin turre achi keessa. Yeroo suma keessatti himtaa kukkuttee seenicha garaagar kukkutteetu teessee itti himteetu ishee kana jedhaa jettaa ishee sii jedhu yeroo isaan ishee jedhanii si yeroo dhaabbattee raawwattu immoo kan biraan immoo taa'anii himtaa. Isamoo achumatti isamoo shaakalchiif ta'ama immoo isamoo raabbata akkas akkasitti malee namoota illee yoo xiyyaara dheeraatti xiyyaara dheeraa sana sii qabatan illee miti.
Garuu itti milkoofteetti.
Baay'ee jaallatame egaa gaaf tokko siin ergataa yookaan diibidii isaan argitataa baay'ee itti gammadda.
Egaa nutis arginee fiilmii sana inumatti gammanna jedheen amana keessumaa afaan Amaariffaatiin fiilmiin hojjetaman yeroo yerootti siidiitti maxxanfamanii biyyooti alaa kanallee suuqiiwwan keessatti gurguramu. Fiilmiin afaan Oromoo guddinni isaa yeroo amma maalirra jira?
Waa'ee guddina fiilmii afaan Oromoo haasa'uun amma guddataa jira yoo jettes soba fakkaata. Guddataa hin jiru yoo jettes immoo soba fakkaata. Sababiinsaa ani futii waa'ee fiilmii afaan Oromoo haasa'aa jirra waan ta'eef har'ayyuu kunoo carraan kun jira. Gama kan biraan immoo fiilmiin afaan Oromoo mana siniimaattis ilaalamee yookaan immoo hojjetamee baay'inaan gabaa irratti dhiyaate yookaan dhaggeeffataaf dhiyaate argamaa jira jechuun xiqqoon ulfaata. Sababiinsaa ammas yeroo amma ni fataataa jirru kana. Mana siniimaara fiilmiin afaan Oromoo jiru tokko iyyuu hin jiru akkuma waliigalaatti warrumti hojjetamaniiru jedhamaniyyuu kan ilaalame seerumaan kan ilaalame illee waan jiru irratti hin fakkaatu. Kanaaf fiilmiin afaan Oromoo warri hojjetan immoo naannoo koo kan jiran hojii fiilmiitti kan bobba'anii jiran addumaan fiilmii afaan Oromoo hojjenna warra jedhaa jiran immoo akkuma waliigalaatti humni isaanii bu'ee warra hin beeku jechuudha kanan hin beekne hin beeku warra hin beeku warra hundumtuu humni isaanii bu'ee fiilmii afaan Oromoo jechuutti fedhii kan hin qabnedha. Ammas yeroo kana kan amma jiran kanaaf guddataa jira jechuun xiqqoo natti ulfaata.
Egaan akka ammatti natti muutti jirtu kanatti fiilmii hojjechuun adeemsa dheeraadha. Bu'aa bayii baay'ee qaba. Bu'aan argamus hagas ergi ta'e adeemsa dheeraa akkasii deemuudhaaf maaltu si jajjabeessi?
Yeroo jalqaba ka'ellee amleenan fudhee ka'e egaa namni hin dhalataa dhalatee immoo hin guddataa kuufeema nyaateema booddee immoo yeroo umriin isaa gahu du'ee boolla lixuun qaaniidha. Utuu lafa kanarratti waan tokko hin godhin darbee jennaan namni qaaniidha inni jedhu gaafa jalqaba kauna keessa ture keessumaa fiilmii gosa jalqabaa gaafa hojjetu kisaaraa guddaadha kan akka namaatti kan narra ga'e jechuudha. Eelaan isaa ammayyuu na keessaa hin baane garuu hin gaddine yeroo sanaan. Egaa namni tokko dirree lolaayyuu dhaqee biyyaaf jedhees namni du'aa almooriin baasee hojjetee argachuu nan danda'a. Seedhuun of nan jajjabeessa. Anaan kan na kakaase kana ture. garuu nama bukkeeraa gaafa dhabdu nama akka kana hin cimnaa'u nama akka kana amlee qabumma yeroo dhabdu gama kan biraani humna tusii bu'aa aankoo kanuma ture fedhii kan ba'an qabu hin turen.
Dhumarratti ijoollee gara fuula duraatti fiilmii barreessuu taatoo ta'uudhaaf akeeka qaban maal gorsita?
Harra yoo ilaalani miillan fuudhani sababiinsa dukkana bu'aa namni keessa kaa'uu hin dandeenyutu naannoorra jira waan ta'eefi fiilmiin afaan oromoo kaan immoo aartiin afaan oromoo nama hin deemsisu. Kaleessarra harra wayyaa harrarra immoo borii wayyaa inni jedhu yoo yaadame gaariidhaan jedha namoota gara fuula duraatti hojii kana hojjechuudhaaf fedhii qabaniif kaka'umsa qabaachuu barbaadaniif jechuudha. Kan biraan immoo gama hundumaan iyyuu saba oromoo fiilmiin kun aartiin kun isaaniif jedhamee qophaa'een immoo isaaniinis galateeffachuun barbaada. Warri ilaalanii yaadan ulaatan jiru kan immoo bilbilanii jajjabeessan jiru kan baay'ee humna nuu ta'aa jiranis immoo jiru yaadaanii. Isaan kanas carraan argatte kanaan galateeffachuu nan barbaada. Kallattii garaagaraan immoo namoota waan garaagaraatiin kan makii konkolaataa isaaniin mana isaaniin utuu waan tokkoyyuu baasii nan gaafatiin hojii kana keessatti yeroo marayyuu kan na gargaaraa turan turaniiru isaan kana maqaa dha'ee waan annas inni hundumaan iyyuu galatoomaa jechuun barbaada.
Mulugeetaa Haayilee Gurmuu ibsa nuu kenniteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis fayyaa ta'a.